Bratři a sestry, druhé čtení je základ dnešního zvěstování. Je zapsán Evangelium podle Jana ve 2. kapitole, první 11 veršů a pak ještě 3 verše v 6. kapitole. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské, byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš jí řekl, co to ode mne žádáš, ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte, cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli, zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu a jeho učedníci v něho uvěřili. A ještě ten dodatek 6. kapitoly, který souvisí s heslem, biblickým heslem pro rok 2022. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně, a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, nebo jsem se stoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A jeho vůle jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. To jsou ta slova. Bratři a sestry, popis svatby v Káně Galilejské inspiroval také umělce. Jedno z nejznámějších spodobení této biblické scény je mohutný, propracovaný pozdně renesanční obraz, který vytvořil malíř Paolo Veronese v 60. letech 16. století. Krátce po svém příchodu do Benátek. Jde o plátno s rozměrem asi tak 6,5 x 10 metrů, tedy skoro 66 metrů čtverečních. To se lze jen těžko představit. Motiv obrazu je inspirovaný biblickým výjevem, kdy Pán Ježíš uskutečnil svůj první zázrak a proměnil vodu ve víno, jak jsme si to právě četli. Biblické téma tento renesanční malíř zasadil do soudobých benátských reálií a namaloval na něm více než 100 postav. Mezi ně začlenil také portréty slavných vládců renesance, jako bylo Karol V., František I., anebo i Sulejman Nádherný. Samozřejmě zde nechybí Ježíšova matka, jeho učedníci, rodiny, obou novomanželů, ceremoniáři a další hosté. V popředí obrazu dominuje stůl se svatebčany, po stranách je schodiště vedoucí na terasu, pozadí tvoří antická kolonáda a efektně namalované nebe. A do přední části obrazu umístil Veronese sám sebe, jakožto hudebníka, nad ním v zadní řadě sedí uprostřed stolu sám Pán, osamocená postava s blaženým výrazem. Nad hlavou má jemně naznačenou svatozář a klid ve tváři. Nevěsta se ženichem jsou na kraji. Celý prostor kolem stolu a nad zábradlím je zaplněný hostem a služeb, hosty a služebnictvem. Všichni jsou nádherně oblečení, holují, gestikulují a veselí se, jak se na veselku sluší. Ten obraz dobře vyjadřuje biblický motiv. Pán Bůh se raduje z lidské radosti, z naší prosté lidské radosti. A to v našich vlastních kulisách, v naší době, v našich životech, nikoli jen někdy dříve, ale děje se to i nám a u nás. A navíc, ještě k tomu navíc, se nám zde nabízí radost hlouběji zakotvená, neprchavá hlubina. Však pomíjivost lidské radosti, lidského štěstí je obecně známá. Není divu, že se stala i oprávněným tématem básníků. Od kolébky až do hrobu svět podobá se hřbitovu, protože v kámen a vítr síry lidé svou lásku a pouštění vpili. Jenom jednou pro dny všecky podejte své srdce, šetřte láskou, napsal Josef Horák právě před 100 lety. Snad ještě jednou mě poblázní váš úsměv a na teles mi usednou matka bolest a přítelkyně láska, obě dvě vždycky najednou. Snad ještě jednou mě poblázní hlas polnice a s celým prachem budou mi vonět vlasy, až půjdu jako spadlý z měsíce. Snad ještě jednou mě poblázní polibek, jak plamen v lucerně neochotné se zakvějí, až se mé tváře dotkne. To bude však jen vítr na mých rtech a marně tentokrát budu chtít rukou zachytit nehmatatelný jeho šat. Napsal se Jaroslav Seifert. Boží slovo nám však do tohoto prchavého štěstí vnáší ukotvenost a stabilitu. Ukotvenost a stabilitu, kterou právě v dnešní době snad potřebujeme víc než lidé jindy. A potřebujeme jít v každém věku, protože prchavost štěstí zakoušíme pořád znovu a znovu. Jakoby nám pořád něco mizelo před očima, jakoby nám to, co jsme kdysi uchopili, se jako písek propadalo mezi prsty. Není náhoda, bratři a sestry, že svadební radost se stala tématem prvního Ježíšova znamení v Janově evangeliu. Ježíš se tu přiznává k prosté lidské radosti tím, že proměňuje vodu ve víno a postará se, aby veselka dobře dopadla. Nenechává svadebčany ve štychu. Svatba je však navíc v písmu svatém zároveň obrazem vztahu mezi Pánem Bohem a jeho lidem. On je ženich a my církev jsme nevěstou. Zasloubím si tě na věky, pravý Hospodin, už u proroka Ozeáše. A na jiném místě u téhož proroka čteme o vztahu Božím k jeho lidu. Provázky lidskými jsem je táhal, provazy milování. Byl jsem jako ti, kdo jim nadlehčují ho, když jsem se k němu nakláněl a krmil je. Obraz svatby výborně ilustruje vztah Pána Boha k nám. On nás přijímá jako nevěstu i se svatební smlouvou. Při křtu do tohoto vztahu vstupujeme, při svaté večeři Páně jej obnovujeme. Křesťanství je milostný svazek, kde o partnerství ve vší výlučnosti, kráse a bohatosti. Smlouva je základ, přikázání, ukazatel, ale teprve láska je naplnění a dovršení tohoto vztahu. Proto radost i přes všechny starosti a úzkosti, které v této časnosti máme, je jako ponorná řeka, která zavlažuje naše bytí z hlubin pod námi. Když jeden z největších britských literátů 20. století C.S. Lewis se obrátil ke křesťanství a posléze se stal vynikajícím apologetem, obráncem křesťanské víry, tak celý tento vývoj zhrnul do své autobiografie, kterou nazval Zaskočen radostí. Zaskočen radostí. Radost byla nejhlubší poloha toho, co prožíval, když se setkal s Kristem. Radost z toho, že jsme milováni, že Pán Bůh má pro nás budoucnost, že svět není náhoda, není nesmysl, že zlo se sice projevuje příšerně a působí hrůzostrašně, ale dobro je silnější, má delší dech a má lepší krytí. To je to hlavní, co bych vám chtěl dnes říci, bratři a sestry, že být křesťanem znamená být zaskočen radostí. Boží přítom k nám Ježíši Kristu přináší v zásadě radostnost. Radostnost, která vyplývá ze setkání se světlem, s dobrem, s láskou. Jistě, Seifert má pravdu, když píše, že matka bolest a přítelkyně láska tak nějak patří k sobě. To je údělem tohoto času, že se nacházíme v slzavém údolí, ale hlubina radosti, něco, co je ještě podstatněji v naší bytosti, než naše úzkosti, bolesti, vnitřní sváry. Hlubina radosti je základ, na kterém je postavena naše víra a veškerá naděje. Je to něco, co nám nemůže nikdo vzít. Třeba, že nemůže nebýt spojena s utrpením. V slzách, které nikdy snad proléváme, se může mísit všelicos. Lítost, láska, touha. Většinou nepláčeme, ale jsou snad chvíle, kdy se uroní slza, která ukazuje na to, že nejsme kámen, že lidské bytosti jsou stvořeny k lásce, sdílení a soucítění. Izio, až se vezmeme, budu s tebou sdílet všechny tvé obavy a starosti. Ale Sárinko, já nemám žádné obavy ani starosti. Říkám, až se vezmeme. Mojše a Rivka byli manželé jen několik měsíců. Jednoho dne přijel Mojše domů z práce, Rivka ho už čekala a říká mu, mám pro tebe skvělou zprávu, brzy budeme v tomto domě na místo dvou, tři. Mojšího tvář se rozjasnila do širokého úsměvu a jeho oči se rozdářily. Toto je jeden z nejlepších dnů mého života, řekl vzrušeně. Přijel k Rivce, objal a dal jí velkou pusu. Jsem tak ráda, že to taky tak cítíš, řekla Rivka. Moje matka se nastěhuje zítra. Bratři a sestry, za biblické heslo pro rok 2022 bylo zvoleno slovo z Janova evangelia, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Smyslem tohoto slova je, že u Krista máme svůj domov, své zázemí, svou záštitu, své domovské právo. Že on má vůči nám všem otevřenou náruč. Jistě žijeme v provizoriu. Zrovna v těchto časech zakoušíme všelijaká omezení, které souvisí s pandemií. A už nás to všechny unavuje. Což není ještě to nejhorší, byly časy, kdy kříž Kristu byl vystřídán za hákový kříž. A to zrovna v těchto oblastech. A nebo byli příslušníci církve kádrováni komunistickou stranou a perzekuováni. Kříž Kristu však patří do tohoto času. Ještě nekráčíme oběma nohama po krajině Božího království. Jsme teprve na cestě k němu. Přivinutí ke Kristu patří i bolest, jako krůži patří trny. Jedna žena vzpomínala po letech na svou tetičku, která jí darovala ke svatbě krásnou kytici růží ze své zahrádky. Když však co by nevěsta tu růži nesla, pýtala se o trn, úplně se jí zasmělo před očima. Tetička ji pohladila po ruce, kterou si zranila, a něžně řekla jí i ženichovi: pamatujte si to i po svatbě, když chcete mít krásnou růži, že s ní budete mít i trny, jinak to na světě ani nejde. A ti, kdo se naučí s tím počítat, jsou na tom mnohem lépe, nerozhází je, když se o nějaký ten trn zraní, vědí, že s ním mají i krásnou růži. Kdo se nerozhodne přijmout trny, nebude mít s nimi ani květy. Milí přátelé v Kristu, kdo víc by o tom věděl, než Ježíšova matka? Apoštol Jan ji zmiňuje dvakrát. Zde v Káně na svatbě, na samém počátku jeho působení, a pak pod křížem na konci, kde stojí matka Ježíšova pod křížem spolu s apoštolem Janem. Takže na svatbě a pod křížem. Růže i trn. Trnová koruna. K radosti patří i rada. Nejen vzácná rada oné tetičky s růžemi, ale i vzácná rada Panny Marie samotné. V dnešním evangeliu se nenápadně zhostila sama tu situaci vyřešit, když ukázala služebníkům na svatbě na svého syna Ježíše a řekla: udělejte, cokoliv on vám nařídí. A situace, která směřovala k fiasku, se rázem proměnila. Stačilo říct: udělejte, cokoliv vám nařídí. Před pár dny byla zveřejněna statistika sčítání lidu. Razantně klesl počet těch, kdo se hlásí k hlavním církvím. A není to důsledek perzekuce, jen mnozí odpadají jako suché listí. Nepatrně se zvýšil počet těch, kdo věří v Boha, aniž by se hlásil k nějaké církvi. Vztah k Bohu není na prvním místě dán formálním příslušenstvím k církvi, to je až důsledek. Na prvním místě je láskyplné rozechvění, vzkypění radosti, milostné roztoužení. Ne však chvilkové, proto se v písmu víckrát mluví o svatbě mezi Bohem a jeho lidem. Pamatujete, jak jsme zváni ke svaté večeři Páně. Radujme se a veselme se a chválu vzdávejme jemu, neboť přišla svatba Beránkova a jeho nevěsta církev se připravila. Tento vztah máme právě udržovat. Uhlík je třeba rozfoukávat, do ohně přikládat. Stojí to za to. Víra je víc než jen příslušnost. Víra je hlubinou radostí. Radostí, která třeba není pokaždé na první pohled patrná, ale zároveň nemůže být potlačena a popřena. Zkrátka jsme milováni. Pán Bůh s námi počítá. Dostali jsme do svých rukou růži evangelia. V Hospodinu máme radost i bolest, svůj domov, přijetí, budoucnost, bezmeznou lásku ženichovu. Amen. Pomodlíme se. Díky, Pane, že nás všechny zhromažduješ do svého státce. Prosíme tě za tvůj lid rozptýlený po celém světě. Dej, aby si ničím nedal zastínit zjevení tvé slávy v kříži Ježíše Krista. Vždyť k růži patří i trny. Dej, jak tento kříž je tvé církvi i nám všem středem kosmu, naplněním času, smyslem našich životů. Dej, ať se to v životě církve osvědčuje poslušným následováním Ježíše Nazareckého ve všedních okolnostech našich životů. Dej, ať bereme na sebe kříž služby a lásky bez stýskání, s radostí a vděčností, že se máme za koho modlit, s radostí a vděčností za to, že máme komu posloužit a komu zavolat, napsat, na koho myslet, s radostí a vděčností, že víme o tvém království a jsme povoláni do jeho služby. V této vděčné radosti se modlíme za rodiny s dětmi, za těhotné matky, za ty, kdo potřebují naši pomoc k tomu, aby mohli přicházet do shromáždění, za lidi bez domova, za nemocné, za opuštěné, za ty, kdo slouží v nemocnicích či v jiných svých povoláních, za vězně a jejich rodiny, za ty, kdo potřebují povzbudit. Otče, dej, ať přijímáme jedni druhé tak, jako ty jsi nás přijal v Ježíši Kristu. Jemu s tebou a Duchem svatým buď sláva na věky. Společně volejme, Otče náš, který jsi nebeský, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš každodenní, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my pouštíme naši vinu. A neboť nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.